Τάμι, σας καλωσορίζουμε ακόμη μια Κυριακή στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο.
Ναι, ναι. Και εγώ το χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι στην πατρίδα και από εδώ χαιρετώ βέβαια όλες τις ακροάτριές μας και τους ακροατές μας που μας ακούνε, καθώς και εσένα Δημήτρη και το τεχνικό προσωπικό μας που μας δίνει την ευκαιρία για μία ακόμη φορά να πάμε πίσω στις αρχές της ελληνικής εγκατάστασης στις χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής.
Μιλάγαμε την τελευταία φορά, μιλάγατε κύριε Τάμι, γιατί εσείς στην ουσία κάνετε αυτό το ταξίδι και εμείς παρακολουθούμε, ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσατε για τις 7 μορφές οργάνωσης των Ελλήνων μεταναστών στην Λατινική Αμερική και θυμάμαι ότι αναφερθήκατε στα καφενεία, στα ελληνικά καφενεία και στις ελληνικές κοινότητες, στα ελληνικά κέντρα, όπως τα ονομάσατε.
Ναι, ναι, ναι. Δεν χρησιμοποιούνταν ο όρος καφενείο. Ο όρος αυτός καφενείο εισήχθηκε κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν άρχισε, όταν ξεκίνησε η οργανωμένη ελληνική μετανάστευση. Στην μεσοπολεμική περίοδο, δηλαδή στη δεκαετία 20 και 30, στις δεκαετίες αυτές, ο όρος ο οποίος είχε επικρατήσει παγκοσμίως στην ελληνική διασπορά ήταν ελληνικά κέντρα. Όταν λέμε ελληνικά κέντρα, εννοούμε ουσιαστικά μια μορφή καφενείου με την έννοια της ψυχαγωγίας, αλλά ελληνικό κέντρο σημαίνει ότι δεν σταματούσε στη ψυχαγωγία, είχε και έναν κοινωνικό χαρακτήρα και έναν ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όπως λέγαμε, διέθετε το ελληνικό κέντρο, κουρίο, μαγειρίο για τους, κυρίως για τους φτωχούς, για τους άνεργους, καθώς επίσης ήταν και το κέντρο εξέβρεσης εργασίας. Εκεί κατέφευγαν όλοι όσοι δεν είχαν εργασία προκειμένου να κάνουν κάποιο μεροκάματο, διότι υπήρχαν ανακοινώσεις από ενδιαφερομένους που ζητούσαν εργάτες. Εκεί συνάζονταν οι Έλληνες προκειμένου να βρουν τους συγγενείς τους ή τους γνωστούς τους από τα χωριά που έρχονταν μετανάστες και αυτοί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και βέβαια ήταν ο τόπος του συγχροτισμού, της συνάντησης των Ελλήνων. Εκεί ήταν, έβλεπαν την θα έλεγα άμεση φροντίδα των παλαιότερων, διότι πρέπει να πω ότι ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αμερική υπήρχε μία σύγκρουση ανάμεσα στους παλαιομετανάστες και τους νεομετανάστες, στον χώρο της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε, δεν υπάρχει, απλώς λέω ότι δεν μπορέσαμε να το τεκμηριώσουμε. Προφανώς δεν υπήρχε και υπήρχε μία αγαστή, θα έλεγα, ένας αγαστός συγχρονισμός, μια φιλική συνάντηση ανάμεσα στους παλιούς και στους νέους και κυρίως ήταν οι παλιοί οι οποίοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους νεότερους μετανάστες. Μέσα από τα ελληνικά κέντρα λοιπόν ήταν η πρώτη μορφή συνάντησης, συγχρονισμού, συνάντησης των Ελλήνων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μετά την μορφή αυτή του ελληνικού κέντρου οργανώθηκαν τα σε συλλογικά μορφώματα ορισμένοι οργανισμοί που είχαν ως στόχο τους την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη, διότι τα χρόνια εκείνα ήταν φοβερά δύσκολα και έπρεπε να επιβιώσουν. Υπήρχε μεγάλη ανεργιακή κρίση, όχι μοναχά παγκόσμια αλλά και τοπική. Η παγκόσμια ήταν από το 27 περίπου, 27 έως το 35, αλλά υπήρχαν όμως και τοπικές οικονομικές κρίσεις στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, στη Βενεζουέλα, στη Χιλή, και βλέπουμε τους αλληλοβοηθητικούς αυτούς οργανισμούς να είναι η δεύτερη μορφή συγκρότησης του ελληνισμού. Ο κυριότερος, θα έλεγα, από τους φορείς αυτούς ήταν ο Αλληλοβοηθητικός Σύνδεσμος του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος λειτουργήσε στο Παλέρμο του Μοντεβιδέο, στον συνοικισμό δηλαδή, και ήταν από τους πλέον βασικούς φορείς, φιλανθρωπικούς φορείς αλληλοβοήθειας, προσέφερε χώρο για τους άστεγους, τους ανέστιους δηλαδή, προσέφερε επίσης φαγητό, συσίτιο, βοηθούσε τους ανέργους να ξέρουν εργασία, προσπαθούσε να συντηρήσει οικογένειες και να θάψει ακόμη και απόρους οι οποίοι δεν είχαν χρήματα προκειμένου να θαυτούν σε κάποιο νεκροταφείο. Έχουμε επίσης κάποιες μαρτυρίες για βοήθειες, για εράνους οι οποίοι έρανοι έλαβαν χώρα κυρίως στο Buenos Aires και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
Από τον Άγιο Δημήτριο εννοείται, του Μοντεβιδέο ή από αλλούς.
Κυρίως μιλάω για τον Άγιο Δημήτριο, αλλά οπωσδήποτε δημιουργήθηκαν μικρότεροι συλλογικά μορφώματα αλληλοβοήθειας και στην Ουρουγουάη και στην Χιλή. Κυρίως τα συλλογικά αυτά μορφώματα, τους αλληλοβοηθητικούς αυτούς συλλόγους, κυρίως βοηθούσαν εύποροι Έλληνες, ευεργέτες, οι οποίοι είχαν πλουτίσει, είχαν κάνει μια, θα έλεγα, σημαντική περιουσία, είτε ως έμποροι χαλιών, είτε με την εισαγωγή και εξαγωγή καπνού ή προϊόντων καπνού. Θα έρθουμε με κάθε λεπτομέρεια, θα μιλήσουμε για τους ευεργέτες αυτούς οι οποίοι συντηρούσαν τα συλλογικά αυτά μορφώματα όταν μιλούμε για την κάθε χώρα συνοπτικά στις επόμενες εκπομπές μας. Θα ήθελα να πω ότι η άλλη, η τρίτη μορφή που αναπήδησε μέσα από από τον επικισμό αυτών των Ελλήνων, των 120.000 θα έλεγα περίπου Ελλήνων στην άλλη θα έβαζα τους 150.000 Ελλήνων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ήταν τα εθνοτοπικά σωματεία, δηλαδή με τους Χιώτες, τους Άμιους, τους Καστοριζούς λιγότερο, ιδρύθηκαν τους Κρητικούς και αργότερα τους Πελοποννησίους, ιδρύθηκαν εθνοτοπικά σωματεία, τα οποία παράλληλα με τις πανελλήνιες κοινότητες που θα έρθω σε λίγο, ήταν αυτές οι οποίες ανέλαβαν να υπηρετήσουν με συνέπεια τις εθνοθρησκευτικές και γλωσσικές, θα έλεγα, ανάγκες των Ελλήνων στις χώρες υποδοχής. Άρα,
φαντάζομαι ότι υπάρχουν και μέχρι και σήμερα αυτά τα σωματεία, έτσι.
Έτσι είναι. Τα εθνοτοπικά αυτά σωματεία και οι πανελλήνιες κοινότητες, πρέπει να πω ότι συμβάδισαν, είχαν δύο παράλληλους, συμβάτησαν χρονικά και κοινωνικά και συνεργάστηκαν. Βέβαια το εθνοτοπικό στοιχείο ήταν το σωματείο, να θα έλεγα καλύτερα, ήταν αυτό που διατήρησε και τοπικά χαρακτηριστικά και προέβαλε τα τοπικά αυτά χαρακτηριστικά του, είτε τις παραδόσεις, είτε είχαν σχέση με την τροφή, με τους χορούς, με την μουσική, με τους αγίους και με τα ήθη και τα έθιμα, τα περιορισμένα του νησιού τους ή, όπως είπα προηγουμένως, ολοκλήρου της Πελοποννήσου. Πρέπει επίσης να πω ότι η τελευταία μορφή της οργάνωσης ήταν η πατριωτική, η εθνικιστική ή, αν θέλετε, αθλητική οργανισμή. Δηλαδή, υπήρξαν πρώτα-πρώτα οι πατριωτικοί οργανισμοί. Μην ξεχνούμε ότι την εποχή αυτή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο Ελληνισμός στη Διασπορά ήταν το θέμα της Δωδεκανήσου, διότι βρισκόταν υπό Ιταλική κατοχή. Κατά συνέπεια όλοι όσοι προέρχονταν από νησιά της Δωδεκανήσου έδιναν το δικό τους αγώνα εναντίον της Ιταλικής κατοχής και ζητούσαν την ένωση με την Ελλάδα. Κατά συνέπεια οι εθνικιστικοί αυτοί οργανισμοί που είχαν ως στόχο την απελευθέρωση ήταν αλυτρωτικοί φορείς. Είχαν ως στόχο τους την απελευθέρωση, για παράδειγμα, των νησιών τους. Οι Καστελοριζοί και ιδιαίτερα που είχαν μεγάλη παράδοση στη μετανάστευση έδιναν φοβερά σημαντικούς αγώνες στην Διασπορά και όχι μονάχα στις χώρες στην Βραζιλία, όπως γνωρίζουμε, στην Νότιο Βραζιλία και η Αργεντινή, αλλά και στις χώρες όπως η Αυστραλία και λιγότερο στη Νέα Ζηλανδία. Εκτός από, από το ιταλικό πρόβλημα ή το δωδεκονησιακό όπως ονομάστηκε, είχαμε το πρόβλημα που είχε άμεση σχέση με την Βόρειο Ήπειρο. Είχαμε μεγάλες εξόδους Ηπειρωτών και Μακεδόνων, Δυτικομακεδόνων θα έλεγα, όχι Κέντρο Μακεδόνων ή Ανατολικό Μακεδόνων, από τη Δυτική Μακεδονία, κυρίως από την Καστοριά και την Φλόρινα, οι οποίες στην εποχή εκείνη ήταν ένας νομός, δεν υπήρχε νομός Καστοριάς. Η Φλόρινα ήταν, η Καστοριά ήταν εγκαταγμένη στην Φλόρινα και επομένως ήταν ένας ενιαίος
νομός. Ήταν ο νομός Φλωρίνης που περιελάμβανε και την Καστοριά δηλαδή τότε.
Ναι, ναι ακριβώς έτσι ήταν. Έτσι, όπως τα Γρεβενά παλιότερα υπάγονταν, το βρήκα στον νομό της Κοζάνη. Η Κοζάνη ήταν ενιαίος νομός που συμπεριελάμβανε και τα Γρεβενά. Αργότερα έγινε ο διαχωρισμός σε δύο νομούς.
Ποια εποχή δηλαδή ήταν μαζί αυτή η νομή?
Ήταν ένας νομός. Ένας νομός ναι. Ενιαίος.
Ποια εποχή τώρα μιλάμε, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Όσον αφορά το θέμα της Φλόρινας, ήταν μέχρι το 1938-39. Της Δε Κοζάνης είναι πιο πρόσφατο, νομίζω στη δεκαετία του τέλη 50, αρχές 60. Ο διαχωρισμός. Είναι πρόσφατος ο διαχωρισμός. Αλλά η Κοζάνη λοιπόν και η Φλόρινα, και συμπεριλαμβάνουμε λοιπόν Γρεβενά και Καστοριά, είχαν δώσει επίσης πολλούς μετανάστες, πολλούς οι οποίοι μετανάστες κυρίως στην Βραζιλία και Αργεντινή και Ουρουγουάη, αλλά είχαμε και το μεγάλο πρόβλημα του βόρειο υπηρετικού, όπου δηλαδή και ο αλυτρωτικός αγώνας των υπηρετών ήταν πανελλήνιος βασικά, αλλά κυρίως είχε όσο βασική ομάδα ως πυρήνα του τους απόδημους υπηρώτες από την Νότιο Ήπειρο και από την Βόρειο Ήπειρο. Άρα έχουμε το πρόβλημα το δεκανησιακό, έχουμε το πρόβλημα που έχει σχέση με την Βόρεια Ήπειρο. Αρχίζει να αναφύεται το πρόβλημα το μακεδονικό από το 1934 και μετά, και τούτο διότι υπήρχαν κάποιες ιστορικές, θα έλεγα, συγκυρίες για το μακεδονικό που ξεκίνησαν ουσιαστικά από την ίδια την Βουλγαρία και από τις σχέσεις που είχε, τις τεταμένες ακόμη σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Πρέπει να πω ότι άτομα του Βουλγαρικού Κομιτάτου, δηλαδή οι militants, οι εξτρεμιστές, δηλαδή οι ριζοσπάστες θα έλεγα, Βουλγαροί, οι οποίοι θεωρούσαν κομμάτι της Μακεδονίας ως Βουλγαρικό, διακινούσαν τις αλυτρωτικές τους αυτές πολιτικές ιδέες τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και στη Διασπορά, με αποτέλεσμα να ξεσηκώνονται οι ορδές των Βουλγάρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερο στη Λατινική Αμερική, περισσότερο στην Αυστραλία, να ξεσηκώνονται λοιπόν με τέτοιες αλυτρωτικές διαθέσεις σε βάρος της Ελλάδας. Από το 1930 βέβαια, τώρα το μακεδονικό ήταν καθαρά αμιγώς βουλγαρικό, δεν είχε καμία σχέση με το μακεδονικό όπως αυτό διαγράφηκε μετά τον πόλεμο. Όταν λέμε μακεδονικό πρόβλημα εννοούμε την σύγκρουση της Ελλάδας-Σερβίας εναντίον της Βουλγαρίας για τις αλυτρωτικές διαθέσεις της Βουλγαρίας επί της Ελλάδας. Για παράδειγμα, οι Βούλγαροι είχαν βγάλει χάρη το 1934 με τον οποίο μιλούσαν για 120 βουλγαρικά σχολεία στην Μακεδονία και έναντι μονάχα 64 ελληνικών σχολείων στην Βουλγαρία μέσα. Και ζητούσαν λοιπόν να ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα και τα λοιπά, αλλά όχι με διάλογο ή με ήπιο τρόπο, αλλά μέσα από μία προπαγάνδα. Βέβαια όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι τους βουλγαρόφωνους, αργότερα σλαβόφωνους, τους θεωρούσαν αυτοί δικούς τους. Αυτό δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι η μεγάλη μερίδα των βουλγαρόφωνων ήταν αμιγώς Έλληνες, όπως πολλοί τουρκόφωνοι ήταν Έλληνες, όπως πολλοί σερβόφωνοι ήταν Έλληνες κτλ. Το ίδιο ισχύει και με τους Ιταλόφωνους στα Δωδεκάνησα. Το ίδιο ισχύει για τους Ρουμανόφωνους, που θεωρήθηκαν ως Ρουμανία από και δημιουργήθηκε το βλαχικό πρόβλημα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να γίνει κατανοητό, πρέπει στους ακροατές και στις ακροάτριες μας, πρέπει να καταλάβουμε, να δούμε την ιστορία με βάση το τι λειτουργούσε στις δεκαετίες 20 και 30, όπου στα Βαλκάνια ήταν άνω κάτω, ότι υπήρχαν διαδοχικές, θα έλεγα, συγκρούσεις εθνοτικές, αλυτρωτικές, που ξεκινούσαν από την Βλαχία, κατέβαιναν στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και φτάνουν μέχρι την Ελλάδα. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι εκφάνσεις οι εθνικιστικές ξεσπούσαν όχι μονάχα στην Μητροπολιτική Ελλάδα ή στην Μητροπολιτική Βουλγαρία της εποχής, αλλά στους Βούλγαρους και Έλληνες της Διασποράς. Και είχαμε φοβερές συγκρούσεις στην Διασπορά, ανάμεσα σε Ρουμανόβλαχους, ανάμεσα σε Βουλγαρόφωνους που είχαν βουλγαρική συνείδηση και βέβαια ακόμα και με τους Ιταλούς, αλλά ήταν περιορισμένη η ρήξη των Ελλήνων της Διασποράς με τους Ιταλούς, στην Διασπορά εννοώ.
Και λοιπόν, φυσικά κύριε Τάμι, αν θυμάμαι καλά, εκείνη την εποχή και οι Έλληνες ήταν διασπασμένοι, έτσι, στους βασιλικούς και στους βενιζελικούς την διαστιγμή.
Σίγουρα ήταν, αλλά στα εθνικά θέματα υπήρχε μία συνένεση, πρέπει να πω. Δηλαδή, σίγουρα τραυμάτισαν ο εθνικός διχασμός, στον οποίο αναφέρεσαι, Δημήτρη, τραυμάτισε σοβαρά τον αγώνα και την συνοχή, τη συνεκτικότητα του ελληνισμού στην Διασπορά. Τραυμάτισε, θα έλεγα, αλλά δεν την θανάτωσε. Ουσιαστικά πρέπει να πω ότι σε θέματα που είχαν σχέση με τα εθνικά θέματα υπήρξε μία συνένεση. Βέβαια υπήρξε μία αλλοτροπική ερμηνεία των γεγονότων και αυτοί οι οποίοι έκαναν πίσω ή ερμήνευαν κάπως λαθασμένα, θα έλεγα, ή χωρίς ζέση τα εθνικά θέματα, μετά είτε μετάνιωναν είτε με άλλα δημοσιεύματα προσπαθούσαν να αλλάξουν την θέση τους. Πάντως, ναι, όλα αυτά συνέβαιναν σε μία εποχή που υπήρχε και ο εθνικός διχασμός. Και δεν ήταν μονάχα ο εθνικός διχασμός. Εδώ πρέπει να βάλω και τον εκκλησιαστικό διχασμό, που ήταν το ίδιο μοιραίος και θα έλεγα για την εξέλιξη του ελληνισμού της Διασποράς. Δημήτρη,
πρέπει να πω.
Ναι, αναφέρομαι στην εποχή του 1928 που ξεκίνησε ο μεγάλος εκκλησιαστικός διχασμός στις Αμερικές. Όταν λέμε Αμερικές, εννοούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, διότι εκεί ήταν η βάση του ελληνισμού και εκεί ήταν η βάση της Ορθοδοξίας. Ο Αρχιεπίσκοπος, για παράδειγμα, Αλέξανδρος, θεωρήθηκε ότι είχε διχάσει τον Αμερικών. Ο Αλέξανδρος είχε διχάσει τον ελληνισμό και είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες την εποχή αυτή κάποιος Μητροπολίτης, ο Βασίλειος Κομβόπουλος, ο οποίος είχε καθαιρεθεί από το Πατριαρχείο μας για απιστία σε βάρος του Πατριαρχείου, για απειθαρχία, και είχε καθαιρεθεί. Η σύγκρουση αυτή τελικά ανάμεσα στον Αλέξανδρο και στον Βασίλειο Κομβόπουλο οδήγησε στο να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στις Αμερικές και η αυτοκέφαλη εκκλησία Αμερικής και Καναδά με ηγέτη το Κομβόπουλο, και έτσι ξαφνικά είχαμε δύο εκκλησίες στις Αμερικές. Μάλιστα. Την μία υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αλέξανδρο και την άλλη υπό τον Βασίλειο Κομβόπουλο, ο οποίος όμως το 1931, ύστερα με παρέμβαση του Πατριάρχη Φωτίου, κατόρθωσε να έστειλε τον Δαμασκηνό στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κορινθίας νομίζω ότι ήταν τότε, ο οποίος διαμεσολάβησε ανάμεσα στις δύο αυτές συγκρουόμενες ομάδες που είχαν δημιουργήσει τον εκκλησιαστικό διχασμό, που ήταν πολύ πιο φανατικός από ότι ο εθνικός διχασμός. Και με κοινή απόφαση του Πατριάρχη, λοιπόν, Φωτίου, αποφασίστηκε να ανακληθεί ο Αλέξανδρος ως Αρχιεπίσκοπος στην Ελλάδα και ο Κομβόπουλος, ο οποίος επανήλθε πλέον, αποκαταστάθηκε εκκλησιαστικά, έγινε Μητροπολίτης Σερών, ο Κομβόπουλος ο Βασίλειος, ο Αλέξανδρος ανακλήθηκε και διορίστηκε εκεί ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Αθηναγόρας, ο κατόπινος Πατριάρχης.
Ο Αθηναγόρας, μάλιστα.
Άρα λοιπόν τότε μόλις από το 1932, 31-32 που γίνεται ο διορισμός, το 31 γίνεται ο διορισμός του Αρχιεπισκόπου Αθηναγόρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε αρχίζει μία περίοδος ειρήνευσης, πλέον ειρηνεύουν οι Αμερικές, τερματίζεται το εκκλησιαστικό σχίσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προοδευτικά το εκκλησιαστικό σχίσμα επίσης τερματίζεται και στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή δεν είναι μονάχα τα προβλήματα τα εθνικά, τα οποία μαστίζουν τον ελληνισμό και ο αλυτρωτισμός των Ελλήνων, αλλά είναι και οι διχασμοί, οι εκκλησιαστικοί, αλλά και οι εθνικοί. Ναι, λέγω λοιπόν, επανέλθω στο θέμα μου, ότι τα κύρια βασικά θέματα λοιπόν που οδήγησαν στην οργάνωση φορέων πατριωτικών, να με τους αποκαλώ εθνικιστικούς, αν και είχαν ως βάση τον εθνικισμό, ήταν οι φίλοι της Κύπρου, που επίσης λειτουργούσαν. Αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στην περίοδο αυτή η Κύπρος βρίσκεται υπό Βρετανική κατοχή. Βλέπετε πόσα προβλήματα αντιμετώπιζε ο απόδημος ελληνισμός και η Ελλάδα όχι ως χώρα, όχι ως κρατικό μόρφωμα, η Ελλάδα ως ιδεολογία. Η Ελλάδα είχε λοιπόν να επιλύσει και να περάσει μέσα από τις συμπληγάδες αυτές των διχασμών και μέσα από τις συμπληγάδες των αλήτρωτων Ελλήνων, οι οποίοι σε διάφορες περιφέρειες του ελληνισμού, του ιστορικού ελληνισμού, δοκιμάζονταν από αποικιοκράτες ή από εθνικιστικά ρεύματα αλλογενή, τα οποία επιβουλεύονταν τον ελληνισμό και την κυριαρχία του. Και δεν μιλάμε πλέον βέβαια για δίκαιο στα χρόνια εκείνα. Γιατί το δίκαιο στα χρόνια εκείνα δεν επιλύονταν μέσα από μια κοινωνία εθνών η οποία δεν είχε καμία ουσιαστικά δύναμη, αλλά επιλύονταν στα πεδία των μαχών. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε αλυτρωτικό κίνημα είχε ως προέκτασή του τον κίνδυνο ενός νέου πολέμου. Αυτό που ζούμε σήμερα στην εποχή μας, για παράδειγμα. Όλοι προσπαθούμε να τα λύσουμε με πόλεμο. Αντί να λύουμε, να καταφέρουμε στη διπλωματία και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να λύσουμε, παραχωρήσαμε τα πεδία των μαχών στη διπλωματία, τα πεδία της διπλωματίας στον πόλεμο, στις εμπόλεμες μέσα. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Λοιπόν, οι φίλοι της Κύπρου, εδώ υπενθυμίζω στις ακροάτριες και ακροατές μας ότι το πρόβλημα θεριεύει το 1930-31 στην Κύπρο. Έχουμε την επανάσταση, την πρώτη επανάσταση εναντίον των Βρετανών κατακτητών, όπου οι Βρετανοί κατακτητές έφεραν μέσα στην Κύπρο στρατεύματα και αστυνομικούς από την Αίγυπτο και από τη Μάλτα, προκειμένου να καταστήλουν κάθε μορφή επανάστασης, διότι η επανάσταση, ενώ ξεκίνησε από το Μητροπολίτη Κιτίου, για παράδειγμα, μετά τη λειτουργία του, που ζήτησε να απέλθουν οι Βρετανοί από το νησί, και σε λίγο αυτό το σύνθημα έλαβε τεράστιες διαστάσεις στην Λευκοσία και στη Λεβεσό, και επεκτάθηκε αργότερα όχι μονάχα και στην Πάφου και σε άλλες πόλεις και στην Κυρηνία. Βλέπουμε λοιπόν να δημιουργούνται φίλοι της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά το 1931, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, και δεν είναι καθόλου παράξενο, όπως θα δούμε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έκανε ειδικό ταξίδι στη Λατινική Αμερική, επισκέφθηκε τη Λατινική Αμερική για να αποδώσει, να εκφράσει την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού για ό,τι προσέφερε η Αργεντινή, η Χιλή και άλλες χώρες στον αγώνα των Κυπρίων κατά τη διάρκεια της αντιβρετανικής τότε κατοχής. Διότι τα γεγονότα του 1931 συνεχίστηκαν. Βέβαια κατεστάλληκε η εξέγερση των Κυπρίων αγωνιστών στα τέλη του, ξεκίνησε τον Οκτώβριο, τελείωσε γύρω στα μέσα του Δεκέμβρη, με στρατεύματα, όπως είπα, αστυνομικών που έφερε η Βρετανία, η οποία με ειδικά πλοία έβαλε μέσα στα πλοία όλη την ηγεσία της Βρετανικής τότε ηγεσίας, και τις μετέφερε σε ασφαλή λιμένες όπως στην Μάλτα και στην ίδια στο Λονδίνο.
Κύριε Τάμι, οι αστυνομικοί που ήρθαν από την Αίγυπτο και τη Μάλτα στην Κύπρο εκείνη την εποχή ήταν Βρετανοί αστυνομικοί ή ήταν
Βρετανοί αστυνομικοί και άπικοι. Μάλιστα. Δηλαδή Αιγύπτιοι, δηλαδή. Ναι, Μαλτές. Ναι, γιατί ήταν απικίες της. Ναι, και ναι. Η μεν και η δε. Έφερε λοιπόν από άλλες απικίες αστυνομικούς για να καταστήλει την επανάσταση των Κυπρίων του 1908 με του 1931, ήταν τα περίφημα Οκτωβριανά, όπως λέμε. Άρα λοιπόν είχαμε τους, τις διενέξεις, είχαμε τους φίλους του Κύπρου, είχαμε τους βορειοϋπηρετικούς οργανισμούς, είχαμε τον Σύλλογο Αλήτρων των Δωδεκανησίων, αργότερα είχαμε την παρουσία των μακεδονικών συλλόγων, ελληνικών μακεδονικών συλλόγων, είχαμε το πρόβλημα των Ρουμανόβλαχων που ανέφερα προηγουμένως και οι οποίοι Ρουμανόβλαχοι, οι οποίοι βασικά ήσαν Έλληνες, οι οποίοι μιλούσαν μια διάλεκτο της αρχαίας λατινικής, ήταν δηλαδή εκλατινισμένοι θα έλεγα Έλληνες στα βόρεια, στη Βόρεια Βαλκανική, διεκδικήθηκαν κατά πόσο από τους Ρουμάνους και από την προπαγάνδα τους ότι αυτοί ήσαν κατά συνέπεια Ρουμάνοι και όχι Έλληνες εφόσον ομιλούσαν τη Ρουμανική. Λοιπόν, αυτές ήταν οι κυριότητες, αν πρέπει να αναφερθώ και επίσης τους αθλητικούς συλλόγους και τους πολιτισμικούς συλλόγους. Δηλαδή μετά την... όταν πέρασαν τα χρόνια της, τα δύσκολα της επιβίωσης και όταν ήρθαν τα χρόνια της ορίμανσης, ιδιαίτερα στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, στην Ουρουάη, Χιλή και Βενεζουέλα, στις χώρες αυτές ιδρύθηκαν πολιτισμικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Εκδόθηκαν ελληνικά περιοδικά, τα οποία θα τα δούμε σε αναλυτικά όταν θα εξετάζουμε τις χώρες υποδοχής. Ιδρύθηκαν αθλητικοί συλλόγοι, κολυμβητικά σωματεία κολύμβησης, επίσης σωματεία που υπηρετούσαν τον κλασικό αθλητισμό. Και πολλοί Βενεζουελάνοι, για παράδειγμα, και Ουρουγουάνοι ήρθαν στην Ελλάδα και συμμετείχαν σε αθλητικά σωματεία της Ελλάδας. Στον χώρο της κολύμβησης, του ποδοσφαίρου αργότερα.
Για εποχή τώρα μιλάμε αυτά, κύριε Τάμι?
Αυτά μιλούμε για τις δεκαετίες του 30 και 40.
30 και 40. Ήρθαν από τη Βενεζουέλα, είπατε, αθλητές.
Ναι. Από τη Βενεζουέλα θα δούμε άτομα από του Έλληνες της Βενεζουέλας, οι οποίοι πραγματικά διακρίθηκαν στον χώρο της κολύμβησης και αγωνίστηκαν με τα ελληνικά χρώματα αργότερα, όπως και πολιτισμικοί σύλλογοι, και γι' αυτό και λειτουργήσαν και εκδόθηκαν και πολιτιστικά περιοδικά. Ο ελληνισμός της Χιλής, Βενεζουέλας, Αργεντινής και Ουρουγουάης είναι μεσοπολεμικός ελληνισμός, όπως είχαμε πει νομίζω στο πρόγραμμα της προπερασμένης Κυριακής. Κατά συνέπεια ήταν φορείς ενός ελληνισμού της μεσοπολεμικής περίοδου κυρίως. Όταν θα περάσουμε και θα εξετάσουμε τους αδερφούς Κονιαλίδη και Αρουστοτέλειο Νάση, ενδεχομένως στην άλλη μας εκπομπή την επόμενη Κυριακή, εκεί θα πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες να δούμε με ποιο τρόπο λοιπόν αυτός ο μεσοπολεμικός ελληνισμός πήρε στα χέρια του την τύχη της ίδιας της Ελλάδας σε θέματα όχι μονάχα που είχαν σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αλλά και σε θέματα που είχαν αργότερα θέση και σχέση με την πείνα, την ανέχεια στην Ελλάδα στα τέλη της, δεκαετίας του 40 και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπου δηλαδή η επισήτηση, θα έλεγα, του ελληνισμού στηρίχθηκε εν πωλής και σε πλοία που μετέφεραν σιδηρά από την Αργεντινή προς την Ελλάδα, προκειμένου να... γιατί κινδύνευε η χώρα από μια σοβαρότατη επισητική κρίση, η οποία θα οδηγούσε σε θάνατο χιλιάδες Έλληνες ανθρώπους από πείνα. Λοιπόν, να περάσω στα κύρια χαρακτηριστικά, αν έχουμε χρόνο, Δημήτρη, της ελληνικής επίκησης στη Λατινική Αμερική, που είναι ένα άλλο σοβαρό κεφάλαιο, να δούμε ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της επίκησης των Ελλήνων στη Λατινική Αμερική και κατά πόσον αυτά διαφέρουν από αυτά στην Βόρεια Αμερική ή στην Οκεανία ή στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, Κίνα κτλ. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχω σημειώσει περίπου 8 ή 9 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι αλλοτροπικά, δηλαδή δεν είναι συνώνυμα ή δεν είναι όμοια με αυτά της επίκησης των Ελλήνων σε άλλες υπήρους. Πρώτα είναι η ταχύτητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης, δηλαδή ενώ ο ελληνισμός στις χώρες Λατινικής, στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας, αλλά και στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, διατήρησε την κοινωνική του ανεξαρτησία και την φυσικά εθνογλωσσική του ανεξαρτησία για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ παρέμεινε δηλαδή ως Έλληνες στην ταυτότητά τους, στον τρόπο της ζωής τους, στην κοινωνική τους συμπεριφορά. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρχε μια ταχύτατη κοινωνική ενσωμάτωση, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα οι Έλληνες ενσωματώθηκαν στις χώρες αυτές της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής, πολύ γρήγορα μπήκαν μέσα στον κοινωνικό ιστό των χωρών αποδοχής-υποδοχής τους και βασικά θα έλεγα ότι κοινωνικά αφομοιώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
Είναι φανερό, ότι... κύριε Τάμι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, ότι ακόμη και σήμερα όταν πηγαίνουμε σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύ πιο έντονο γλωσσικό θέμα σε σχέση με άλλες υπήρους. Δηλαδή το βλέπουμε, είναι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν τα ελληνικά. Θυμάμαι ιδιαίτερα, τουλάχιστον σε μένα έχει κάνει εντύπωση, στην Χιλή πούμε. Προσπαθούν να μιλήσουν τα ελληνικά, θέλουν, ξέρουν κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις, αλλά ξέρετε, πάντα τους έρχεται το ισπανικό, γιατί είναι άνθρωποι που είναι γενναίες και είναι αυτό που είπατε.
Αν και ο ελληνισμός, εδώ να κάνω μια παρένθεση, και ο ελληνισμός της Χιλής έδειξε μεγαλύτερη αντίσταση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, κυρίως η Χιλή και η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, τα δίνω τώρα σε βαθμό ένταξη στο κοινωνικό καθεστώς της χώρας υποδοχής. Η Χιλή ήταν αυτή που αντέδρασαν, δημιούργησαν ελληνικές σχολές, πολιτιστικά κέντρα. Εκεί ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν πολιτισμικοί σύλλογοι των αδερφών Μουστάκη, όπως θα πούμε αργότερα. Και νομίζω ότι εκεί ήταν ο Ντιντιέρ, εκεί δίδαξε ο Χρήστος ο Κλέρης και πολλοί άλλοι, ο Φλωριανός. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα της ελληνιστών και γλωσσολόγων, οι οποίοι υπηρέτησαν στις χώρες αυτές, και νομίζω ότι εκεί η ταχύτητα ήταν λιγότερο εμφανής από ό,τι στις άλλες χώρες.
Εγώ αναφέρομαι, ξέρετε, στο σήμερα, προφανώς στις δεκαετίες που πέρασαν.
Σήμερα βέβαια τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδιν. Νομίζω ότι η αιτία της ταχύτατης αυτής κοινωνικής ενσωμάτωσης θα πρέπει να τα δούμε στους δύο μεγάλους, αν θέλετε, πυλώνες που λειτουργούν στην ταυτότητα. Το ένα είναι το θέμα το εκκλησιαστικό-θρησκευτικό, δηλαδή επειδή ήταν λιγότεροι και επειδή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν πανίσχυρη, βλέπετε στην Αυστραλία λειτουργήσαν οι Αγγλικανοί, οι οποίοι δεν είχαν την μανία του προσελητισμού, όπως και στην Αμερική ήταν οι Προτεστάντες. Επομένως, Αγγλικανοί και Προτεστάντες προστάτευσαν τους Έλληνες Ορθοδόξους χωρίς να διεκδικήσουν από αυτούς την θρησκευτική τους ταυτότητα. Τους άφησαν να λειτουργούν ως Ορθόδοξοι και ως Ορθοδόξους τους υπηρέτησαν οι Αγγλικανοί και οι Μεθοδιστές. Σε αντίθεση με τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι είχαν βεβαρημένο πρόγραμμα, θα έλεγα, προσιλητισμού και προπαγάνδες προκειμένου να ενσωματώσουν στην Καθολική Εκκλησία και να προσαρτήσουν σχεδόν όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους, Αρμενίους και Ρώσους. Επομένως, η εκκλησιαστικό-θρησκευτική, λοιπόν, ο εκκλησιαστικό-θρησκευτικός παράγοντας ήταν ο ένας βασικός πυλώνας και ο άλλος πυλώνας ήταν ο πολιτισμικός πυλώνας, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεστίζος και των μεταναστών, δηλαδή των ανθρώπων που προήλθαν από μεικτούς γάμους αλλά και από την μετανάστευση, κατά συντριπτική τους πλειοψηφία 90% ήταν Λατίνοι, δηλαδή ήταν Ιταλοί και Ισπανοί και λιγότερο Γάλλοι. Λοιπόν, το γεγονός ότι ήταν Λατίνοι, λοιπόν, οι κάτοικοι της Λατινικής Αμερικής, όπως λέγονται, και επειδή ο πολιτισμός αυτός ήταν εγκύτερα του ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός βρίσκεται σε καλύτερη σχέση και συνάρτηση με τον λατινικό πολιτισμό παρά με τον βόρειο ευρωπαϊκό πολιτισμό, και βέβαια πολύ πιο απομακρυσμένο από τον ασιατικό πολιτισμό. Άρα, λοιπόν, όσο πιο κοντά είναι ο πολιτισμός σου με τον πολιτισμό της χώρας που εγκαθίστασε με την οικογένειά σου, τόσο πιο εύκολο είναι να αφαιρέσεις, να απεμπολίσεις, να εκρούσεις από μέσα σου την προκλημική σου ταυτότητα. Διότι δεν διαφέρουμε, οι ίδιοι είμαστε. Το λέμε και στην Ελλάδα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Λέμε, οι ίδιοι είμαστε. Λοιπόν, άρα μπορούμε να συζήσουμε, να συνοικήσουμε και να συγχρονιστούμε μαζί τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν η ταχύτητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης δικαιολογείται με βάση λοιπόν το εκκλησιαστικό θρησκευτικό πυλώνα και με βάση τον πολιτισμικό πυλώνα, ο οποίος ήταν φοβερά ακμαίος και λειτουργούσε σε βάρος της διατήρησης της ταυτότητας των Ελλήνων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Ναι, ναι, για προχωρήστε. Έχουμε άλλα 5 λεπτά περίπου.
Ωραία, ωραία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής επίκησης στη Λατινική Αμερική ήταν το διάσπαρτο των μικρών ομάδων ή αν θέλετε κοινοτήτων ή αν θέλετε θυλάκων, θα έλεγα, που δημιουργούσαν οι Έλληνες στην όλη επικράτεια της Λατινικής Αμερικής, διότι όπως και να το κάνουμε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, η κοινωνική ενσωμάτωση ήταν ταχύτατη, ωστόσο οι Έλληνες είχαν ανάγκη ο ένας να σταθεί δίπλα στον άλλον, και αν λειτουργούσαν ως άτομα αλλά και ως οικογένειες, προκειμένου να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, προκειμένου να εξεύρουν εργασία, προκειμένου να αλληλοβοηθηθούν, προκειμένου να υπάρχει μια αλληλεγγύη στις σχέσεις τους. Επομένως, το δεύτερο γνώρισμα ήταν διάσπαρτες μικρές αριθμητικά κοινότητες και ομάδες. Τους ονομάζουμε αυτούς, αν θέλετε, εθνοτικούς θύλακες ή εθνοτικές νησίδες Ελλήνων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Χωρίς να υπάρχει ακόμα συμπαγής μορφή μεγάλη κοινοτήτων, όπως οι κοινότητες της Αργεντινής, αργότερα της Βραζιλίας, και οι ιστορικές κοινότητες στις μεγάλες πόλεις της Χιλής, από την Αντοφαγκάστα μέχρι και μέχρι του Σαντιάγκο. Λοιπόν, επομένως, το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό ήταν η αδυναμία τους να δημιουργήσουν μηχανισμούς αντίστασης και αντίδρασης. Δηλαδή δεν λειτουργήσαν. Ακόμα και οι κοινότητες που λειτουργήσαν, οι μεγάλες, το μόνο που μπόρεσαν να συμπήξουν είναι το ελληνικό σχολείο, και τούτο με την βοήθεια πάντα των ευεργετών και πάντα των εκκλησιαστικών αρχών, κυρίως του ιερέα, διότι όπως πάντα το ανθρώπινο στοιχείο, ο άνθρωπος δηλαδή, είναι αυτός που καθορίζει την ποιότητα της προσφοράς, της δημιουργίας και βέβαια της ποιότητας της ενσωμάτωσης ή της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, όταν ο Αθηναγόρας Χρυσουλάκης ανέλαβε ως ιερέας στη Βενεζουέλα στη δεκαετία του 50, πρέπει να πω ότι η παρουσία εκεί του ελληνικού στοιχείου ήταν παντοδύναμη. Διότι ίδρυσε το σχολείο, ίδρυσε την κοινότητα, δημιούργησε φορέα εκκλησιαστικό, περιέθραψε τους αδυνάμους και το κυριότερο, προχώρησε σε αποστολικό έργο. Δηλαδή προσπάθησε να μοιήσει στην Ορθοδοξία ακόμα και καθολικούς και αλλοδόξους, οι οποίοι είχαν την ανάγκη των Ελλήνων στην Βενεζουέλα. Λοιπόν, βλέπετε ότι σε άλλες χώρες όμως, όπου δεν λειτουργήσαν, δεν υπήρξαν, για παράδειγμα, πώς να το πω, οραματικοί κληρικοί ή ηγέτες, δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς αντίστασης και αντίδρασης εναντίον του καθολικισμού, εναντίον της ισοπαίδωσης. Και αν δεν υπήρχαν οι ομόδοξοι Αρμένοι, για παράδειγμα, σας φέρω ένα παράδειγμα, και οι Σιρολιβανέζοι, ίσως τα αποτελέσματα να ήταν ακόμα πιο οδυνηρά για τον Ελληνισμό. Το ότι είχαμε τους Αρμενίους, οι οποίοι συνέφραξαν με τους Έλληνες Ορθοδόξους και τους βοήθησαν, τους παρεχώρησαν τις εκκλησίες τους, τους παρεχώρησαν τα κέντρα τα κοινωνικά, όπου εκεί γίνονταν η εθνική επέτειο, εορτάζονταν και εκεί γίνονταν τα κοινωνικά τους συμπόσια.
Κύριε Τάμι,
τα αποτελέσματα θα ήταν χειρότερα.
Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σχεδόν εξαντλείται, να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Έχουμε τα τρία από τα 8 ή 9 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής επίκησης στη Λατινική Αμερική.
Αν έχουμε χρόνο, να μην θα περάσουμε και στους για άλλους ευεργέτες.
Σωστά.
Και πριν μπούμε στην ανάλυση κατά χώρα. Εντάξει?
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
Ευχαριστώ
λοιπόν,
πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τάμι, ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας και χαρά σας. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.